КТРКнын байкоочу кеңешин таратууга каршы акция өтүүдө бул тууралуу өндүрүш токтона сырф акциянын катышуучусу өзү азаттыкка билдирди. Ошондой эле Бишкекте кумтор боюнча нааразылык акциясы дагы башталганы тууралуу бул акциянын уюштуруучуларынын бири эл ырыскысы элге коомдук уюмдун лидери Жекшенбек Шамралиев азаттыкка билдирди.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кейжи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учукка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең күндүз аба температурасы Чүй облусунун аймагында 8-13, Таласта 7-12, Баткен Ош, Жалалабадта 6-11, Ысык Көл нарында 2-7, Бишкекте 10-12, ал эми тоолордо -6, -11 даража болору күтүлүүдө. Кеч казаттан бери үстү улантабыз. Ийин окуясынан кийинки калыбына келтирүү жараянында аялдардын абалына жетиштүү көңүл бурулбай жатат. Бул туурасында алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн тынчтык ишенимди орнотуудагы аялдардын ролу аттуу жыйында айтылды. Аялдардын бейкмет уюмдары жайкы коогудан жабыркаган аялдарга жардам берүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууда. Иш чарага чыккан президент колдон келсе жерине барып, ар бир аялга жакындан колдоо көрсөтүү зарылдыгын белгиледи. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
10-июнь күнү менин колумда 25 күндүк кызым бар эле колумдачы. Жаңы төрөлгөн кызым бар болчу. Ошону уктатып түнү саат 12'де жатканбыз. Түнү саат 12'ден өтүп эле аябай ызычуу кыйкырып.
Ош шаардын тургуну Айгүл Жумаева 10-июндун түнүндө болгон окуяны күнү бүгүнкүдөй көз алдынан өткөрүп айтып берип жатты. Бул күнү учуу башталары менен аны күйөөсү Ош шаарынан эптеп чыгарып айылга таштап келген. Өзү болсо үйүн кайтарганын кеткен бойдон кайтып келген эмес. Эки күндөн кийин башына катуу таяк тийип ооруканага түшкөн күйөөсү эки жолку операциядан кийин эсине келе албай каза тапкан. Ошентип Айгүл 32 жашында кыйраган 3 бала менен жесир калды.
Кызым колунда 3 кызым калды. Балдарым бардыгы жаш, 7 жаш, 5 жаш. Колумдагы кызым болсо ошентип бир айлык атасынан ушинтип ажырап калып бердик ушул.
Айгүлдүн күйөөсү Ош шаарында базарда соода кылып үй бүлөсүн бакчу. Жаңжалга чейин ал чакан соодасы үчүн кредит алып иштей баштаган. Эми минтип кредитти төлөө түйшүгү Айгүлдүн моюнуна илинген.
Билбейм, жардам деле болгон жок, эч кандай жардам деле болгон жок. Местада бүт товарлар тонолуп кеткен, өрттөнүп кеткен. Конечно, кредитибиз бар болчу, кредитибиз Алмазбек Атамбаев келип жоюлуш керек, мына өлгөндөрдүн атында болгон кредиттер жоюлуш керек деген, бирок пока жоюла элек. Марттан баштап эми билбейм эми кандай төлөйм. Эми балдарым жаш болсо, мынтип соода сатыктагы начар болсо кандай төлөнөт билбейм. Кайсы бирине ушул ойлонуп ушул ойду түбүнө жетпейсиң да, кыскасын айтканда. Же өлүп калган ал кыздардын атасын ойлошуңу билбейм, же бул жакта базарды, же ол жактагы кредитти эмнесин ойлошуңу билбейсиң да.
Ош шаарынын дагы бир тургуну Табакали Ташматова айым жолдошу снайпердин огунан каза тапканын айтып отурду. 4 баласы менен калган 45 жаштагы бул аял азыр бир баланын жөлөк пулу менен жан сактап келе жатат. Андан башка деле жардам жок, дейт Табакали айым.
Үй күйгөн менен өлгөндү ажыратып коюшуятты. Экөө тең тартыбада иши экөө акыр. Менин үйүм күймөгөнү менен жүрөгүм күйдүкү. Үйдү тогузласа болодуку акыр. Мен өзүм дардыны тартыпмын. Акыр бакуучуну жокоттумку. Мен бул балдарымды кандай үйлөп, кандай жойлойман? Нима кылыш керек? Бул аялдарды пьесага чыгарыш керек.
Инсан Диамонт бейкмет уюмунун жетекчиси Жамиля Капарованын айтымында, Ош Жалабадта азыр абал турукташып калды. Алгачкы психологиялык жардам алган аялдар кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнө келди. Бирок азыр жакындары, күйөөсү каза болгон, үйү күйгөн, чакан бизнесин жоготкон, кредит боюна илинген аялдардын өзүнчө тобу пайда болду. Түштүктө азыр калыбына келтирүү жумуштары турак жай менен гана байланыштуу болуп, ал эми аялдардын негизги муктаждыктары көз жашында калууда, дейт Жамиля Капарова.
Биринчиден экономикалык жардам бериш керек мамлекет. Мамлекет мына 8 айдан бери абдан только жанагы үй күйгөндөргө ошого жардам берип келет. Кредит алган аялдар. Азыр мисалы биздин организация бир 18 аял менен иштеп жатабыз. Мисалы жолдоштору кредит алып, жолдоштору каза болуп $18,000. Мисалы $12,000, $9,000 кредит алган, ошо кредит ошо үй бүлөнүн, ошо аялдын болгондо дагы жаш аялдар. 2-3 балалуу жаш 30га чыга элек аялдардын моюнунда калды да ошо кредит. Ошо өтө чоң көйгөй маселе. Экинчи проблема бу медициналык психиатрический жардам керек болду. Ошол группагачы исследователдер айтат экен, биринчи стрессовый ситуациялар 6 айдан кийин, 8 айдан кийин кайрадан козголот экен.
Бирикен Улуттар Уюмунун гендер маселеси боюнча түзүмү түштүктө жүргүзгөн сурамжылоодон кийин аялдардын бейөкмөт уюмдары тынчтыкты улут арасындагы ишеничти орнотууда чоң роль ойной алат деген жыйынтык чыгарды. Бул уюмдар аялдардын бардык муктаждыктары жөнүндө өкмөткө билдирүүгө салым кошо алат. Жыйынга катышкан президент Орозбек Отунбаева түштүктө азыр өз ара келишпестик маанай дагы эле сакталып жатканын белгиледи. Жазга мал мындай маанайды ар кандай күчтөр колдонууга аракет кылышы мүмкүн. Ошондуктан жеринде аялдарды чогултуп, алар менен көзмө-көз сүйлөшүп, эмне жардам керектигин тактоо керектигин билдирди.
Женщины, у которых умерли дети, они наиболее...
Базар Коргондо милиционер Мактыбек Сулаймановтун апасын айтсак, ал мугалим, атасы мектеп директору. Алар интеллигенттер. Бул аял бүгүн кандай активдешти? Ал өзүн токтото албай калып жатат. Эгер адам өзү жалынып күйүп турса, биз тынчтыкты кантип орнотобуз? Мына сиздер аялдардын ролун көрсөттүңөр. Бул маселе биздин конкреттүү иш-аракеттерди жасоого турдурат. Биз азыр элди аралап, жер жерлерде ынтымакка жетилген практикалык чараларды өткөрүшүбүз керек. Бул процесске мектеп мугалимдерин, ооруканалардын кызматкерлерин баарын тартуубуз керек. Мен бул ишти колго алат элем. Мен акыркы жарым жылда аялдарды бириктирүү жаатына иш алып барат элем. Керек болсо бул маселелерге премьер-министр тарсак болот. Бир координациялык кеңеш же комиссия түзсөк болот. Азыр бейөкмөт аялдар уюмдары Ош, Жалал Абад, Баткенде атайы тынчтык орнотуучу жардамчы аялдардын тармагын түзүү демилгесин көтөрүп жатышат. Ага ылайык бул үч облустун ар биринен 20 аял конкурстун негизинде тандалып алынат. Бул аракет мындан аркы конфликттик абалды алдын алуу максатындагы алгачкы кадамдардын бири болуп саналат. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Кеч каза тутуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыдагы баяндамабызда айтылгандай, ийин окуялардан кийин түштүктө жакындары күйөөсү каза болгон, үйсүз калып, чака бизнесин жоготкон, кредит моюна илинген аялдардын тобу пайда болгон. Алар түштүктө калыбына келтирүү жумуштары турак жай менен гана байланыштуу болуп, ал эми аялдардын муктаждыктары көз жазында калып жатып эсептешет. Кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу, социалдык коргоо министрлигинин өкүлү Бурул Суйуналиева менен байланышып, үйүн коргоосунан жапа чеккен үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан кандай кам кордук бар деген маселеге кызыкты.
Бүгүнкү күндө бизде 365 жаран кайтыш болду деп бизге саламаттык сактоо министрлигинен келген тизмен негизинде ар бир үй бүлөгө 20,000 төлөмдөр төлөндү. Бул баягы июнь айында болгон окуяларга байланыштуу да. Анан мындан тышкары бизде ушул окуяга байланыштуу биздин жарандар жана мүмкүнчүлүгү чектелген болуп калышты. Жана инвалидность деп атпайбызбы? Ошондой инвалидность алган мезгилде балдарга 18 жашка чейин атасы же энеси кайтыш болгон мезгилде балдарга 18 жашка чейин 3100 сомдон ай сайын төлөмдөр төлөнүп атат. Анан жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга дагы 3100 сомдон ай сайын төлөмдөр төлөнүп атат. Бул төлөмдөрдүн аты баягы кошумча социалдык жөлөк пул деп аталат да.
Эми бул ошол социалдык жөлөк пул кайсыл убакка чейин сакталып, кайсыл убакка чейин?
Социалдык жөлөк пул мына балдарга 18 жашка чейин төлөнөт. Ар бир үй бүлөдө да балким мына бир үй бүлөдө 5 бала болсо 18 жашка чыга элек. Ушул 5 балага ар бирине 3100 сомдон төлөнүп атат. Андан тышкары жана кайтыш болгон жаран анын никеге турбагандагы үй бүлөлөрү болуп аткан мезгил болуп атат. Ошондо кээ бир жапа чек каза болгон жарандарга ушу июньский событияда болгон буларга бир үй бүлөгө эмес эки үй бүлөсүнө үч үй бүлөсүнө ошол баягы токтом алынганда бул маселе дагы көтөрүлүп анан ушу каза болгон жаран ушу балдарына өзүнүн фамилиясын берсе жана отцовство деп атпайбызбы ошондой мезгилде мына биринчи үй бүлөсүнө мисалы 3 балага төлөнүп атат ар бир бул 9300 сом экинчи үй бүлөсүнө 2 баласы бар экен ага 6200 сом төлөнүп атат үчүнчү үй бүлөсүнө мына 3100 сом төлөнүп аткан ушундай бизде тиги эмелер бар да.
Ошол жапа чеккен айымдарга ошолордун кандайдыр бир тизмесин түзүп алып, даректүү кандайдыр бир жардамдар барбы?
Аялдар менен иши жер жеринде ушу биз тарапта жана жергиликтүү социалдык жактан коргоо башкармалыктар бар. Ошонун негизинде иштер жүргүзүлүп атат. Аялдар, жалаң эле аялдар деп андай бөлгөн эмебиз жок. Бирок ушу ар бир үй бүлөдө мынакей ушу Ошто, Жалал-Абадта, Баткенде болгон окуяларга байланыштуу ар бир үй бүлөнү ушул социалдык коргоо тарабынан иштеген кызматкерлер барып бир 2,500 үй бүлөнү кыдырып чыгып ушу июндан баштап анан бүгүнкү күнгө ар бир үй бүлөгө план түзүлүп ошонун негизинде иштөө жүргүзүлүп атат. Ошол планга деле жазылып атат да, биринчиден үй бүлө кандай жапа чекти, же мунун үйүндө тиги үйү күйүп кеттиби, же документтери жоголдубу, же жанагындай кайтыш болгондор барбы, же тиги жарадар болгондор барбы деп ушул жанагы окууну да сиз айтып кеттиңиз, ошону дагы бөлүп ар бир тиги үй бүлөнүн жана проблемаларын чыгарып ошонун негизинде иш жүргүзүлүп атат.
Дейт социалдык коргоо министрлигинин өкүлү Бурул Суюналиева, аны менен кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу маектешкен. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Башкы прокуратура Альфа боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук кызматынын Альфа тобунун оор кылмышка шектелип жаткан кызматкерлерин атайын операцияга тартуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул ишти тергөө аскердик прокуратурага тапшырылды. Ливиянын Бенгаз шаарында адамдар көчөгө чыкты. Бахрейнде эл жаңы митингдерге камынууда. Июнь коогасында жабыркаган аялдар маселеси Бишкектеги форумда талкууланып жатат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай маалымуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракча азын табаласыз дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттыктын ыңгайсыз суроолору коомдук биринчи каналда. Бүгүн программада жер суу аттарын кыргызчалоо боюнча демилген талкууга алынат. Программанын коноктору мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын мурдагы төрагасы Азимжан Ибраимов.
Биз бүгүн болуп кетсин деген жокпуз да, биз буга даярдык көрүп атабыз.
Жана кинорежиссер Элнура Осмоналиева.
Башка кыргызстандык жарандарыбыз өзүнүн четте бөтөндөй болуп сезип калат да.
Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда жолугабыз.
Кечки азаттан бери үз теми эл аралык тема менен улантабыз. Араб өлкөлөрүндө нааразылык акциялары жайылып жаткандай, соңку кабарларга караганда Ливиянын порттук Бенгаз шаарында адамдар демонстрацияга чыктыанын алдында Бахрейндин Борбор шаарындагы тополоңдо 2 кишини окко учкан эле. Йеменде болсо 4 күн катары менен президент Салехтин тарапкерлери менен анын оппоненттери кагылышты. Соңку окуяларды Айнура Жекше кызы баяндайт.
Араб дүйнөсүндө жайылган элдик толкундоолор 40 жылдан бери полковник Муаммар Каддафи автократтык ыкма менен башкарып келаткан Ливияга жетти өңдөнөт. Демонстрация жөнүндөгү маалыматты азырынча көз карандысыз булактар бышыктай элек. Бирок күбөлөрдүн ырастоосунда экинчи ири шаар болгон Бенгазидеги чыгууларга укук коргоочу юристтин камакка алынышы түрткү болгон. Ал кийин бошотулганы менен эл көчөгө агылды. Демонстрацияга катышкан жүздөгөн киши өкмөткө каршы ураан чакырып полицияны таш бараңга алышкан. Тартип коргоочулар болсо суу аткыч, жаш чыгаруучу газ колдонушкан. Түн ичинде демонстранттар бир нече машинага өрт коюшканы да кабарланууда. Интернетте жайгаштырылган видео тасмада демонстранттардын тобун көрсө болот. Ливиянын менчик интернет басылмаларынын бири 14 кишинин жарадар болгонун, алардын көбү полициячылар экенин маалымдады. Азыр порттогу абал тынч деп айтылууда. Бийлик азырынча бул окуяны комментарийлаган жок. Анын ордуна мамлекеттик телеканал өкмөттүн колдоочулары уюштурган митингди көрсөттү. Тунис менен Египеттен кийин Алжир, Бахрейн, Иран, Иорданияда жумушсуздук, баалардын кымбатташы, коррупция, автократтык лидерлерге нааразы болгон эл козголду. Йемендин баш калаасы Санаада 4-күн катары менен эл толкуп, демонстранттар менен полиция кагылышты. Бүгүнкү калышууда 2 кишинин наабыт кеткени кабарланууда. Бахрейнде соңку нааразылык акцияларында 2 киши каза тапты. Падыша Хамад бин Исса Ал-Халифа калкка кайрылгандан кийин полиция демонстрацияларга кийлигишүүдөн оолак болууну чечти. Падыша тополоңдорду курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, алардын өлүмү иликтенерин убада кылды. Ал-Халифа ошондой эле демократиялык реформаларды күч алдырууга сөз берди. Ички иштер министрлиги демонстранттарга ок ачкан полициячы кармалганын жана тергөө башталганын айтты. Демонстранттар 40 жылдан бери жогорку кызматта отурган премьер-министр Шейх Халифа бин Салман Ал-Халифанын кетишин, саясий туткундардын азат кылынышын, жумуш орундарын түзүүнү, саясий реформаларды, жаңы конституцияны киргизилишин талап кылышууда. Байкоочулардын баамында Бахрейн региондогу башка өлкөлөрдөн көп жагынан айырмаланат. Падышалыкта алгачкылардан болуп эркин шайлоо өткөрүлгөн, аялдар шайлоо укугуна ээ болушкан. Иракта эле бул жерде да шиилер үстөмдүк кылат, бирок бийлик, байлык жагынан суннилер коомдо жогорураак турушат. Башкаруучу династияда суннилердин өкүлдөрү. Шиилер болсо алар дискриминацияланганын айтып келишет. Демонстранттар эң башынан эле бийликти алмаштырууну эмес, көпчүлүктүн укуктарынын сакталышын, коомдун демократиялаштырылышын талап кылышууда. Бахрейнде Кошмо Штаттардын флотилиясы жайгашкандыктан Вашингтон ал алакандай өлкөдөгү окуяларга тынчсыздануу менен карайт. Кечээ мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Филип Кроули тараптарды сабырдуулукка чакырды.
Араб дүйнөсүндөгү соңку нааразылык акциялар тууралуу Айнура Жекше кызы баяндады. Кечке азаттык угуп жатасыз. Кыргызстанда азыр Түркиянын Себат билим берүү мекемелеринин 20 ашуун окуу жайы бар. 90-жылдардын башында Себаттын билим берүү мекемелери Борбор Азиянын баардык өлкөлөрүндө ачылганы менен азыр алар Кыргызстанда гана калган. Бул мекемелердин Кыргызстандагы президенти Орхон Инанды Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында болуп, кабарчыбыздын айрым суроолоруна жооп берди. Маекти Замира Кожобаева уюштурду.
Орхон мырза, биздин студияга кош келипсиз.
Рахмат.
Орхон мырза, айтсаңыз, сиз жетектеген Себат билим берүү системасы тууралуу ар кандай кептер буга чейин деле айтылып жүргөн. Себат билим берүү системасын Өзбекстан менен Россия кабыл албай койгон деген дагы маалыматтар бар. Ушуга бир аз түшүндүрмө берип кетсеңиз, эмне себептен?
Рахмат бул сооронуңузга. Азыр бул чыныгы Себат мекемелери бир эле Кыргызстанда бар. 91 жылында биздин боордош өлкөлөр эркин болгондо СССР тарап андан кийин өз эркиндигин колуна алгандан кийин Түркия менен кайра байланыш жанынан түзүлүп баштаганда ал кездеки биздин урматтуу президент Тургут Өзал рахматлы. Андан кийин биздин Себаттын жетекчилери болобу, башка шундай түрк ишкерлери болобу, боордош элдерге барабыз, жардым беребиз деп ой пайда болгондо, мисалы Кыргызстанга Түркиянын бир областынан келип ишкерлер Себат мекемесини түзгөн. Казакстанга башка бирлери барган, Түркменистанга башка бирлери барган. Бирок мындардын ой максаты шундай боордош элдер менен бирге кайра биримдик ынтымакка баруу жөнүндө болгон. Азыр айтып кетсек, бул муамиле мүмкүн Өзбекстан менен өтө жакшы эмес. Бул Себаттын тиектеги бир фирманын эмес. Билим берүү мекемеси болобу, андан кийин башка фирмалар болобу, Россияда эч кандай проблема жок. Ошондуктан азыр шундай нерселер, биринчиден бул эки элдин ортосундаки ынтымакта биримдикке сөз тийдирбеш керек. Биздин ортомуздаки шундай байланыш эки өлкө эмес, боордош, бир туган, эки элдин кайра шундай бирикүүсү, жолугушуу, бир туган элдин муамелеси катары деп айтсак болот. 92 жылында 3 мекеме менен баштап азыр Кыргызстанда 21 мекеме 8400'dan aşık olan kızlar azı bilim alışat. Bu vakta için 8000'den aşık bitiricilerimiz buldu. İçinden bir 4000'den aşık ballar Corko Kocaeller'ini bitirip hazır bu 4000'den aşık ballar bir topu bizim kayrı mekemelerimizde muallim olup işçep çatışat. 180'den aşık muallim bir top cedekçiler özünün kayrı mekemelerinde yaş mundarga tarbiyelabız tavuk berebiz de işçep çatışat.
Orhan Bey, gevir narasılık kiptir aytılat da bizim Kırgızstandık şu Kırgız muallimderge akça айлык акыны өтө аз төлөнүшөт. Ал эми Түркиядан келген ошол мугалимдер аларга караганда 5-10 эсе көп айлык алышат деген. Азыр мисал үчүн канча орточо айлык ошол?
Мисал Түркиядан келген мугалимдер болсун, бияктан иштеген мугалимдер болсун, өтө ортоларында бизде шундай жер менен асман сыяктуу эмес.
Айырмачылык.
Айырмачылык өтө шундай жок. Жок деп айтсам да болот мүмкүн. Мисал биз Түркиядан келген мугалимдерден бул жактаки мугалимдердин зарплатасыны бири-бирине жакын беребиз. Бир эле Кыргызстандан иштеген муалимдер, мисал, жаны башчыган бир муалим, Нарында, Ошто, Бишкекте канча ана министрлик акча берсе, биз анын 2 эсеби кээ бир жерде 80% кошуп беребиз. Анын жете турган акчасын беребиз. Андан кийин, мисал, үйлөнсө, аны дагы кошуп беребиз. Баласы болсо аны дагы кошуп берип, жете турган акчасын беребиз.
Мисалы үчүн азыркы күндө биздин кадимки мектептерде иштеген мугалимдердин айлык акысы окуу жайды жаңы эле бүтүп барган мугалимдин айлык акысы 700 сомдон башталат да, ошондон 3-4 миңге чейин. Сиздердики орто эсеп менен канча эми?
Бизде 10 миң сомдон ашат биздин берген акчабыз. Түркиядан келген мугалимдер болсо мисалы айтып кетсем, биз аларга жолуну беребиз. Бүйөктө мисалы үйүнүн арендасына жардам беребиз. Муалимдик катары өзүнүн милдетин аткаруу боюнча көп айырмасы жок.
Ошол сиздердин мектептер мына чындыгында көбөйүп баратат, бирок ушул акыркы убактарда сиздердин билим берүүнүн акысы ашыкча кымбаттап кетти деген да сөздөр бар. Мисалы үчүн Бишкектеги жана Silk Road деген мектепти алалы, бир окуучу ошол бир жыл же 10 ай окуу үчүн 1,5 миллион доллардан 4,000 долларга чейин акча төлөйт экен да. Анан бул кыргызстандык бир карапайым, эгер баласы жакшы окуган үй бүлө үчүн өтө эле чоң акча.
Мисалы бизде 15 лицей бар, бундан бирөөсү Silk Road деген мектеп. Биз бул мектеп болсо, биз буну биринчи ачканда эл аралык деңгээлде ачканбыз. Чет элдик балдар үчүн ачканбыз. Мисалы бизди колдогон дөмөрчүлөр Кыргызстандын балдары үчүн бизге жардам берет. Ал Түркиядан келген балдар үчүн, шундай Кореядан келген балдар үчүн, Кытайдан келген балдар үчүн бизге шундай дөмөрчүлүк андар кыла албайт. Биз ошолдон бул мектептин акысын шундай көтөргөнбүз. Бизде калган 14 мектеп наарында мисалы жылында бир 500 доллардын тегерегинде болот. Мисалы Кадамшайда шундай 500 доллардын тегерегинде болот.
Бул эң арзаны.
Эң арзаны. Эң кымбат Бишкекте болсо, бул 1900 чейин азыр Бишкекте чекти. Бирок бунун ичинде тамак ашы бар, жатаканасы бар, окуусу бар. Мен чын айтсам, бул азыр Кыргызстанда биздин орто эсеп менен жалпысын алганда бир 600 долларга мүмкүн жетет алган акчамыз жылында. Мисалы Кыргызстанды жалпы айтканда биздин тараткан акчамыз бир бала үчүн 1700 долларын тегерегинде. 3 эсеби биз азыр бизге көп акча керек алган акчадан орто эсеп менен. Биз мисалки 3'ten 1'ini азыр балдардан алабыз, ата-энелерден. 3'ten 2'sini спонсорлордун жардамы менен азыр жүрүп атабыз. Дөмөрчүлөрдүн колдоосу менен жүрүп атабыз.
Дей Түркиянын Себат билим берүү мекемелеринин Кыргызстандагы президенти Орхон Инанды, аны менен Бишкектеги студиябыздан Замира Кожобаева маектешкен кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүү Слантвия интернеттеги сайтыбызга кайрылабыз. Байланышта веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Шайыр.
Саламатсыздарбы? Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжанын Кыргызстандагы сапары тууралуу пикирлерди окуй кетели, жаран деп катталган окурман. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун курамынан биз чыгып кетсек деле болот, андан биз эмне пайда көрүп жатабыз? Ошол кыясында жардам көрсөтүшү керек эле, жок дегенде материалдык, моралдык үстүбүздөн сындап карап турушту. Анын үстүнө азыр биз парламенттик өлкөбүз дейт. Канттан жекшен кол, орус аскердик күчтөрүнүн Кыргызстанда турушу өтө кооптуу маселе десе Москвадан Асанбек, бул уюмдун түпкү максаты мамлекеттердин кызыкчылыгын эмес, а жөн гана НАТО уюмуна каршы туруу үчүн Орусияны ойлоп тапканы. Кыргызстан үчүн пайдасы жок. Эгерде чынына келгенде Манас авиабазаны эмес, Канттагы орустардын авиабазасын чыгарыш керек же алар америкалыктар сыяктуу төлөшү керек дейт. Кыргыз деп катталган окурман. Азыр маселе кимди чыгарып, кимди калтырыш эмес, өзгөчө орустардын Канттагы базасын. Албетте орустар бизге Американын базасындай каржылык жактан жардам бербейт. Муну айтканын себеби Россия абдан таасирдүү мамлекет. Европа керек болсо орустарды кемсинтип сындаганы менен баары бир орустардын көзүн карап турат. Демек биз нефть чыгарбагандан кийин, Орусияда көп кыргыз оокат кылып жүргөндөн кийин азырынча даанышманды кылып, эки дөөнүн ортосунда кантип тебиленинде калбай, аларды өз кызыкчылыгыбыз үчүн колдонолу дегенди ойлонуш керек. Саясат бул мамлекетти сактап калыштын ыкмасы. Демек биз кыргыздар бул ыкманы толук жана ар тараптуу билбей жатабыз. Ошон үчүн биз булар менен мамлени туура сакташыбыз керек. Кыргыз тилин өнүктүргүлөр эсе көп түшүнбөй аракет кылбай жатат, а кыргыздын мамлекеттин бир кылып бекем кармачу бул эң негизги фактор тил. Качан гана Кыргызстанда баары бир тилде сүйлөгөндө ошондо гана ынтымак болот. Бизде болсо кыргыздын жараны болгону менен азчылык өз кызыкчылыгын коргоп, билимдик жок. Базаларды калтыргыла, бирок аларды көзөмөлдөп бекем кармап, мыйзамды элди жерди сыйла деп айтып туруш керек дейт. Бир кыргыз деп катталган окурман. Кыргызстан бул уюмдан чыгып кетүү керек. Былтыркы кооланда бул уюмдун кандай уюм экенин көрдүк го. Андай куруудалардын кыргызга кереги жок дейт. Кантагы Орусиянын аскердик базасында чыгаруу керек. Орус базасы кыргыз жарандарын кызматка алат бекен, бул база үчүн Кыргызстанга тыйын төлөйт бекен деп суроо коет. Биз окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушулар. Улан.
Рахмат сизге. Байланышта веб-редакторыбыз Шайырбек Эркинулу болду. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Ушуну менен биз бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз. Прогдастуудан берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Бирок саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.